Manni murtii federaalaa dhaddachi lidataa arra dhimmaa hidhamtoota galmee Jawaar Mahammad faa jalatti matamanii fi ammaan dura mana murtiitti hin dhiyaannu jedhanii ilaalchisee murtii dabarsee jira. Obbo Jawaar Mahammad dabalatee namoota mana murtiitti hin dhiyaannu jedhan himanni isaanii bakka isaan hin jirretti akka ilaalamu murteesse manni murtii kun. Galmootuu abukaatoo himatamtoota Obbo Kadir Bulloo dhimma kanarratti dubbisee Adaamaarraa gabaase.
Manni murtii federaalaa dhaddacha lidataa galmee Obbo Jawaar Mahammad jalatti warra himataman namoota 24 keessaa waa'ee namoota 4 taa'ee murtee dabarsee jira. Namoonni 4 Obbo Jawaar Mahammad, Obbo Baqqalee Garbaa, Obbo Hamzaa Adaanee fi Obbo Dajanee Xaafaa kanaan dura dhaddacha guyyoota 2 jechuun beellama gaafa waxabajjii 21 fi waxabajjii 29 bara 2013 irraa sababa mootummaan murtee manni murtii biyyattii kennaa jiru kabajaa hin jiru jedhuun hafanii akka turan yaadatama. Himatamtoonni kunarras beellama manni murtii federaalaa lidataa waa'ee isaanii ta'e irratti kan hin argamne yoo ta'an dhaddachi himata isaanii ilaale kun garuu si'achi isaan argamuu baatanus galmicha ilaaluun akka itti fufu murteesseera jedhan Obbo Kadir Bulloo abukaatoon himatamtoota.
Egaa armaan dura abbaan dandangaa gaafiin dhiyeessee ture maalii manni murtii jara dhaddichi haa dhiyeessuu kan jedhu ture. Nu karaa keennaan maamiltoota keennaa hin gaafannaa wanti sababa isaan dhiyeessaniif illee hin jiru kan jedhu ture. Akkaatama kanaan haadhaa manni murtii falmii gara lachiitu yoo ta'u qorate hin booda tokkoffaa abbaan dandangaa jarri kun dirqamanii haa dhiyaatanii kan jedhu gaafii dhiyaate fudhataman qabu. Lammaffaa akkaatama seera biyyattii mootummaa federaalaa Itoophiyaa keewwata 20 jalatti tumametti namni shakkame tokko mirga himata irra dhiyaate beekuu inni kun ifatee dhiyaattuu fi akka qabu kanaaf kan fakkaatutu jira. Kan biraa immoo seera mirga nama addunyaa bahee keewwata 10 jalatti mirgi kun kaa'amee jira. Haa ta'u malee jarri kun yeroo 2 yennuu akkuma amma duraan ibsetti gaafa waxabajjii bultii 21 fi gaafa waxabajjii bultii 29 yennuu dhiyeessanii mana murtii kanatti qaamaan dhiyaatanii falmuu akka hin barbaannee fi kanas kan dhiyeessan maalii sababni isaa akkuma ibse tokko bakka seera hin kabajamnetti nu asii dhiyaannee falmuun addunyaas taasee uummata Itoophiyaa yookaan biyyattii kanaa dogoggorsiisuu ta'a kan jedhuudha akka ka'een. Gocha gaara ka'uudhaan dhiyaanni kan jedhu ture. Kanaaf manni murtii maal jedhee mirga isaanii eegamee fi jira. Mana baajuu mana hidhaa osoo jiran dhiyaatanii falmuuf ayyama waan hin taaneef mirga seerri hariiroo biyyattii keewwalli 20 kenneef kanatti gargaaramuuf ayyama waan hin taaneef bakka isaan hin jirretti falmiin akka itti fufu kan jedhu ajaja kenneeti. Baallama gaafa adoolessa bultii 30 bara 2013 akkanaa tursaamishootaatiif qabeeraa jechaadha.
Obbo Kadir galmee himataa kana jalatti namoonni 24 akka himatamanii jiran dheeranii isaan keessaa bakka isaan hin jirretti himati isaanii kan dhaggeeffatamuun itti fufu namoota 4 malee kan warra kaanii irratti murteen addaa darbe hin jiru jechuunis sagalee Ameerikaaf dubbatanii jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit, Adaamaa.